Velkommen til Soulflow, en podcast for dig, som længter efter at finde tilbage til stillheden. Det er visdommen, som hviler i hjertet, under alt støj og under alle tanker om, hvem du må være. Her i podcasten der udforsker vi, hvordan krop, sind og dybere bevidsthed hænger sammen, og hvordan du kan finde ind til kernen i dig, der hvor alt er i flyt. Jeg hedder John Tolmi, og det der er Soulflow. Hej og hjertelig velkommen til den her ukes episode af Soulflow. I den her uge, så skal jeg snakke med dig om visdommen i det åbne sind. Og jeg vil starte den her episode med et citat af Rainer Marie Rilke, som engang sagde, at du må leve spørgsmålene nu. Og jeg tænker, det er jo en fin indledning, fordi det handler jo om, at der er vældig mange spørgsmål, vi har omkring livet. Og det er, at jeg i hele taget begynder at besvare nogle af de, og ret og slet begynder at løse op for alle flokene, vi har i livet, det er vel en veldig god idé. Et eller andet dag, så er livet jo slut, og der er det kanskje lidt lejt, at man ikke har begyndt at besvare de spørgsmål, man har. Så der findes jo en sådan egen uro, som opstår, når livet ikke altid giver os det der klare svar med en gang. Og det viser sig jo ofte i de der forskellige perioder, hvor ting ændrer sig, altså i overgangene, kan vi kalde det for. Den kan vise sig i relationer, som pludselig skifter lidt tone, eller i jobben, som, ja, hvor man kanskje har begyndt at miste lidt af den der drivkraften, der ligger i at jobbe med nogle bestemte ting. Og det kan også være sådan noget som, at kroppen, den beder om lidt mere opmærksomhed. Og det er stille kvældene, hvor man kender, at mye er i bevægelse uden at der er nogen klar retning. Så i slike perioder, så bliver det tydeligt, hvor rask vores sind egentlig forsøger at lande. Den vil på en måde skabe lidt mere orden, den vil trække konklusioner, den vil have en plan, som kan give os lidt sådan fodfæste. Og jo større den her uro, den så er, ja, det stærkere bliver den der fristelse til at gøre det, åbne i os selv lidt mindre, end det faktisk er. Og det er jo ret let at forstå, fordi mennesket er jo lagt for at fungere godt i hverdagen. Vi trænger en rytme. Og vi trænger også det her med struktur og ansvar osv. Men samtidig så bærer livet jo også i sig selv en anden kvalitet. En, som aldrig fuldt ud lader sig kontrollere. Altså det her med for eksempel relationer, de udvikler sig jo i sit eget tempo. Og modningen, den sker jo indefra, og den lader sig jo vældig sjældent kommandere frem. Så det her med søg og indsigt og tro og kærlighed, det fylder ikke nødvendigvis en kalender, vel? Dagens tema, den handler om noget dybt menneskeligt, altså hvordan vi kan udvikle større visdom i vort møte med det uafklarede. Altså hvordan vi kan møde livet på en måde, som giver mere nærvær end panik, og mere åbenhed end indstramning, og i bedste fald mere modenhed end den her tvangsmæssige jagt på de her raske svar. I moderne psykologi så findes der et begreb, som er svært relevant i det her, og det er intolerance of uncertainty, altså det her med intolerance for usikkerhed. Og det beskriver, hvor vanskeligt det kan være for et menneske at være i noget uvist, uden at gå ind i bekymringstilstande, eller overtænkning, eller kontrollerende adfærd, eller den her søgen efter bekræftelse. Så forskningen på dette område, det viser tydeligt, at en stærk intolerance for usikkerhed hænger sammen med bekymring. Og det viser også, at mennesker ofte får en mye større indre frihed, når de så gradvist udvikler evnen til at stå i det her uafklarede, i stedet for at bruge al deres energi på at fjerne det. Og det her, det er jo kæmpe vigtigt, fordi det viser, at det her tema, jeg har taget op i dag, det er ikke bare sådan filosofisk eller spirituelt, det er også en svært, konkret, psykologisk side ved det her. Og når et menneske stræber med det der uafklarede, så prøver det jo ofte at skabe tryghed gennem analyser og forklaringer osv. Og lager mentale scenarier eller et stadig behov for bekræftelse, ikke sådan som vi snakkede om før, så sindet arbejder intenst for at reducere den her uforudsigbarheden. Og ligevel så ser vi ofte, at resultatet det bliver bare mere træthed end lettelse, og mere støj end klarhed. Og ja, selvfølgelig også mere indre uro end faktisk den her hvile. Og der tænker jeg, at det kan være nyttigt at trække ind John Keats, den her engelske romantiske poeten fra 1800-tallet, som gav os det her udtryk, som hedder negative capability. Og med det så mente han evnen til at være i usikkerheden, være i mysterien og tiden, uden at kaste sig rastløst ind efter raske svar. Og Keats han skrev oprindeligt om det som en kvalitet hos store kunstnere og digtere. Men indsigten han siger jo også noget dybt om menneskelig modenhed. Det her med et menneske, som kan blive værende i det, som endnu er ufærdigt, det udvikler ofte en større dybde end et menneske, som hele tiden har en retning imod en konklusion. Og vi kan også hente noget inspiration fra Rebecca Solnit, en amerikansk forfatter. Og i hendes bog, der hedder A Field Guide to Getting Lost, der udforsker hun, hvordan vi mennesker ofte lever gennem vores fortællinger og forklaringer. Og hvordan noget nyt først kan trå frem, når de gamle kartene mister sin magt. Og så, fordi jeg har jo altid været interesseret i østlig filosofi, så har vi også Krishnamurti, den her indiske filosofen og spirituelle lærer, som viet en stor del af sit arbejde i sit liv til at undersøge begreber som frygt og frihed og bevidsthed, og så generelt menneskets søgende efter tryghed. Og han går ret ind i det her spørgsmål om psykologisk sikkerhed og peger på, hvordan vores sind ofte griber efter vores tro og vores identitet og erfaring, relationer osv. for at føle sig tryg. Men problemet det er, at når trygheden placeres i noget, som hele tiden bevæger sig, så vokser jo også frygten for at miste det, ikke sandt? Så Krishnamurti han stiller derfor et skarpt og radikalt spørgsmål. Findes der egentlig en varig psykologisk sikkerhed i den form, vi vanligvis søger? Eller skaber selve søgen efter den her bare mere uro? Tænk lidt på det. Det er det her landskab, dagens episode går lidt dybere ind i. Det her med at bevæge sig mellem psykologien, erfaringen og så indsigten, vi får. Så intentionen er at undersøge, hvordan et menneske kan leve lidt mere våken, lidt mere sandt, og så med en større indre bæreevne i at møde alt det i livet, som endnu ikke er helt færdigt afklaret. Og det her, det viser sig ofte i de helt vanlige situationer. Så du kan jo forestille dig en kvinde, for eksempel, som har levet i et forhold i mange år. Der er ingenting dramatisk, som sker. Der er ingen døre, som smelter. Der er ingen store ord, som falder. Og alligevel så kender hun over tid, at den her dynamikken har ændret sig. Samtalen har blevet flatere. Nærværet det er blevet lidt mere sådan administrativt. Og kærligheden den er ikke forsvundet, men den har bare fuldstændig forandret tekstur. Og hun mærker det i kroppen, før hun kan sige det med ord. Og i stedet for at blive i kontakt med den erfaring, så begynder sinden straks at arbejde, og dermed mister hun let selve erfaringen, fordi hun er jo i fuld gang med at producere konklusionen. Uroen, den bliver på en måde lidt vigtigere end det at lytte. Eller du kan også tænke på en mand, som i årsvis har været pligtopfyldende, ikke sandt? Han er stabil, og han er lojal mod for eksempel den job, han har. Den har givet ham både tryghed og identitet, men efter hvert så kender han, at livskraften har trukket sig lidt tilbage. Han bliver mere sliten, efter han kommer fra job. Lidt mindre inspireret af, hvad der skal ske fremover. Og han bliver mere optaget af at holde den her struktur oppe, end af at kende efter, hvad der faktisk er, som vil leves igennem ham nu. Og ligevel så gør han lige til med det. Og hvorfor er det sådan? Og det er jo fordi, at det her indre regnestykke, det kræver jo fuld sikkerhed, før at han bevæger sig. Han vil vite, at næste stik, det bliver det rigtige stik. Han vil se hele vejen, før han begynder at gå. Og så i mellemtiden, så krymper livet lidt rundt ham. Og så kalder han det ansvarlighed. Slik ser det tema ud, når det får en menneskelig form. Det handler altså om hverdagsvalg, relationer, vores krop, arbejde og identitet osv. Det handler om, hvordan vores sind forsøger at skabe freden gennem den her kontrollen, mens visdommen ofte inviterer til en helt anden type forhold til det levende. Så i dag så har jeg taget med tre spørgsmål, som jeg vil udforske sammen med dig. Og det første spørgsmål det er, hvorfor kan behovet for sikkerhed begrænse vores livserfaring? Og det andre spørgsmål, jeg kommer til at gå ind i, det er, hvad betyder det at tåle det uafklarede? Og hvordan skiller vi mellem fortabthed og åbenhed? Og det sidste spørgsmål, jeg kommer til at gå ind i dag, det handler om, hvordan kan håb findes midt i det uvisse på en måde, som giver styrke, nærvær og værdighed? Så for at gå til det første spørgsmål om, hvorfor kan behovet for sikkerhed begrænse vores livserfaring, så lad os starte med et skille, som giver mye klarhed. Og det er forskellen mellem praktisk tryghed og psykologisk tryghed. Så praktisk tryghed, det er noget sundt og nødvendigt, ikke sant? Det er et menneske, der trænger det her søvn og mat og grænser og tilhørighed og alle de her stabile strukturer. Så praktisk tryghed, det gør os i stand til at fungere, være til stede. Den er en del af et godt liv. Og så har vi den psykologiske trygheden i den form, vi ofte søger den. Men det er noget helt andet. Den handler om det her ønske om, at livet det skal være færdigtolket. Det skal være følelsesmæssigt kontrolleret. Og så skal det også helst være uden de her væsentlige overraskelser, før vi kan hvile. Den handler på en måde om, at vi vil være sikre på, hvordan en relation udvikler sig. Hvordan en afgørelse vil ende. Og hvordan vi vil føle det om 6 måneder, eller hvem vi egentlig er i en overgang, som fortsat er i bevægelse. Og her begynder så den her indstramning. For når et menneske gør den her form for tryghed til et krav, så flyttes energien jo bort fra virkeligheden, og så over i strategier for kontrol. Det bliver på en måde mye vigtigere at undgå fejl, end at lære af dem. Og det bliver vigtigere at holde ting stabile, end at kende, hvad som faktisk er sandt. Så livserfaringen den bliver smalere, fordi den her opmærksomhed den styres mod det, som kan beskytte og afgrænse osv. Så jeg tænker ofte på det her som forskel mellem et liv, som leves med et kompas, og et liv, som leves med et gammelt kart. Og et kart, det kan være nyttigt, ikke sandt? Det fortæller dig, hvordan ting engang så ud, og den viser vejene og mønstrene og den tidlige orientering. Men kartet er også gammelt i det øjeblik, du bruger det, fordi terrænet kan jo have ændret sig. Ikke? Der kan være nye stier, som er kommet i mellemtiden, eller nogle broer, de kan være borte. Men et kompas derimod, det responderer jo i nutid. Den peger jo ikke ud hele vejen, men den hjælper dig på en måde til at orientere dig. Så mennesker, som er stærkt optaget af psykologisk sikkerhed, de klamrer sig jo ofte til de gamle kart. De vil have det kendte. De vil have forklaringer, som stemmer med det, de allerede tror på. Og de vil have bekræftet som roer den her usikkerhed, som de har. Og dermed bliver det også mye mindre tilgængelighed for ny information. De ser helst det, som bekræfter den eksisterende historie. Det er jo nærmest som om, at sindet hele tiden prøver på at forhindre noget ved at være i forkant. Men livet, det lærer sig jo sjældent leve gennem den her konstante forebyggende tænkning. Så over tid, så bliver denne stil ofte et fængsel af vores indre overvågenhed, kan du sige. Så du kan tænke på, hvordan det her det kan vise sig i relationer. Det kan fx være en partner, som er stille en kveld, og så den andre, som mærker det og kender en umiddelbar uro. Så i stedet for at møde den her stilhed med nysgerrighed eller en rolig kontakt, så begynder de her tanker allerede at jobbe. Har jeg gjort noget? Burde jeg spørge nu, eller skal jeg trække mig nu, eller Hvad betyder det her? Og på 10 sekunder, så kan der opstå sådan en intern historie, som kan være langt mere dramatisk, end det, som faktisk foregår. Og slik, der bliver det her behov for sikkerhed til en producent, altså mere usikkerhed. Og Christian Mutti, han beskriver det her med stor præcision, når han siger, at mennesket søger psykologisk usikkerhed i tilknytning, i vores tro eller vores identitet. Fordi der bliver det også mere sårbart for enhver bevægelse i det samme felt. Fordi når du lægger så mye af din indre ro i noget bevægeligt, så vokser frygten selvfølgelig også for tab. Og jo mere du klamrer dig for eksempel, ja, desto mere må du også beskytte dig. Og dermed så får tilknytningen et helt nyt lag af uro i sig. Men det åbne sind, det lever helt anderledes. Det forstår på en måde, at der er praktisk ansvar, og at den her indre vågenhed kan gå hånd i hånd. Det slutter at gøre det her fyldt sikkerhed til en indgangsbillet for at leve. Det udvikler en form for kapacitet til at bære spørgsmålene med sig. Altså møde bevægelsen, når den kommer, og så korrigerer du kursen undervejs med det kompas, du har. Så det er den der livserfaring. Det er der, det begynder at udvide sig igen. Og det her leder mig så ind til spørgsmål nummer 2, om hvad betyder det så at tåle det her uafklarede? Og hvordan skiller vi mellem det her med fortabthed og åbenhed? Og her kommer vi ind til kernen af episoden. Det her med, at mange mennesker antager, at alternativet til raske svar, det er forvirring. At de tænker, at enten ved jeg, eller også er jeg fortabt. Men der findes faktisk en tredje tilstand. Og det er åbenheden, som tåler proces. Altså åbenheden, som kan stå i et mellemrum, uden at gøre det her mellemrum til et problem. Så Keats' udtryk, det her med negative capability, det er utrolig værdifuldt. Fordi det peger på den kvaliteten, de fleste trænger langt mere af. Han beskriver evnen til at være i usikkerheden, være i mysterierne og være i tvivlen. Den der restløse trang til straks at lukke rum med fakta og fornuft. Det er ikke et angreb på tænkning. Det er en påmindelse om, at tænkning har sit rette tempo og sin rette plads. Og noget i livet trænger tanke. Altså noget i livet trænger erfaring. Men noget i livet trænger også stilhed. Og mye visdom opstår, når disse tre dele her får virke sammen. Så lad mig give dig et konkret eksempel. Så det her med at være fortabt, det kan kendes ud som et højt indre tempo, ikke sandt? Du vil væk fra dit ubehag. Du vil afslutte det, som er åbent. Kroppen er aktiveret, tanken søger kontrol, og du kender dig ofte liten i møte med situationen, og stor i møte med den her katastrofetænkning, ikke sandt? Alt haster, du ser mindre, du tænker raskere, og så bliver du mere afhængig af en umiddelbar lettelse. At være åben, det har en helt anden kropslig og mental kvalitet. Du kender fortsat alvoren, ikke sandt? Du forstår fortsat, at der er noget vigtigt, som står på spil. Men tempoet er mye mindre aggressivt. Opmærksomheden er mye bredere. Du står nærmere erfaring end fortællingen om erfaring. Du er i kontakt med spørgsmål, uden at gøre dig selv til fjenden i spørgsmålet. Og her synes jeg bare, at Solnit er så klog, når hun skriver om det her med at gå sig vild, så viser hun, at det der ukendte, det kan have to ansigter. Det ene, det er skræmmende, fordi de gamle orienteringspunkter, de fungerer jo ikke længere. Det andre, det er frigørende, fordi det åbner et rum, hvor opdagelsen bliver mulig. Et liv, som altid må have færdig i kraft, vil sjældent opdage nyt land. Og det her har vi jo været inde på i en tidligere episode omgående. Det her med at komme ud af komfortzonen. Så et liv, som af og til tåler at være uden kraft, det udvikler en eller anden form for tillid. Jeg tænker ofte på et menneske, som står midt i et brud. Altså de første uger eller måneder, de kan være præget af sådan en intens vilje til at forstå alt. Det her med, hvorfor skete det, og kunne det være anderledes, og hvad kommer det til at betyde for min fremtid, osv. Men hvis de stilles op med et tempo, som kræver umiddelbare løsninger, så forstærker de ofte bare den smerte. fordi brødet er jo fortsat levende i kroppen, i minderne, i hverdagen osv. Så processen den trænger tid for at fortælle sin sandhed. Og det her åbenhed bliver livsfærdighed. Det er nærmest så åbenheden siger, at jeg vil være nær det, som foregår, mens det afdækker sig. Og jeg synes jo, at Rilkes citat fra start af episoden i dag er rimelig relevant her, fordi han taler jo om det her med at leve spørgsmålet, ikke sandt? Og så peger han mod den her dybe menneskelige indsigt, at svar, som kommer for tidligt, de ofte ligger ytten på livet, men svar, som vokser frem gennem levet erfaring, de får rødder. Så der er altså en stor forskel på at have en konklusion på ting, og så være formet af en sandhed. Så i det, så ligger der også et stort håb for mange af jer, som lytter med her, og det er jo, at mange mennesker er rigtig strenge mod sig selv, når de befinder sig i en overgangsfase. Og de tolker den her mangel på klarhed som mangel på modenhed. Men det er ofte det modsatte. Fordi nogle af de mest modne perioder i et menneskeliv, er netop de perioder, hvor gamle svar mister sin kraft, og så at de nye ikke er klar endnu. Det er der, du får den her dybere sortering af, hvad der foregår. Så hvis du vil kende forskellen mellem fortabthed og åbenhed i dig selv, så kan du jo begynde med at lytte til tempoet. Altså fortabtheden, den vil have en løsning nu, og åbenheden, den søger sandhed med nærvær. Du kan sige det sådan, fortabthed, den vil yde af rummet, og åbenhed, den tåler at stå i rummet længe nok til, at noget mere virkelig kan vise sig. Det tredje spørgsmål i dag, det handler jo så om, hvordan kan håb findes midt i det uvisse? Og det her spørgsmål, det er afgørende, fordi mange knytter håb til sikkerhed. De tænker, at håb, det betyder at vite, at ting ordner sig på en bestemt måde. Og derfor bliver håb også let sårbart. Så snart den her virkeligheden bevæger sig uden for den ønskede fortælling, så rakner det her håb. Så du kan for eksempel tænke på et menneske, som venter på svar efter medicinske undersøgelser. Ikke? Dagene frem til svar, de kan være vældig tunge. Altså tankerne vandrer, og kroppen kan være ekstra følsom. Og fremtiden den synes større end vanlig. Og hvis håbet udelukkende består i tanken om et ønsket resultat, så bliver hver time en kamp mod frygten. Ikke sandt? Men håbet kan få en helt anden form. Det kan være holdningen, som siger, at i den her periode, så vil jeg være tro mod mig selv. Jeg vil tage imod støtte, og så vil jeg møde dagene med mye mere kontakt og værdighed, end det jeg vanligvis gør. Og der bliver håbet en form for praksis, og ikke en eller anden form for kontrakt. Og det samme, det gælder ved de her store indre overgange i livet. Altså et menneske, som kender, at noget gammelt er i færd med at slippe taget, det kan godt blive overvældet af spørgsmål om, hvad som kommer etterpå. Men håb, det trænger ikke at give et komplet billede af næste kapitel. Håb, det kan være den roligere vidstheden om, at en overgang kan bære mening, før den er færdig forklaret. Så håb kan være tilliden til, at der findes en vej igennem det hele. Så jeg liker sådan et billede, som ofte hjælper mennesker i sådan en periode, som at gå i tåke med en lygt. Når du går med lygt i tåke, så ser du ikke hele stien, men du ser heller ikke horisonten, du ser ikke målet. Du får ikke total oversigt. Men du ser de næste meterne. Og det er på en måde lidt tilstrækkeligt til at gå, ikke sandt? Men efter hvert som du går, så viser lyset næste del af vejen. Og så fungerer det jo også i mange livsprocesser, at den her klarhed, den kommer i bevægelse. Den kommer jo ikke før bevægelsen. Så det her, det er også grunden til, at håb og handling, det hører sammen. At dit håb, det er ikke en passiv tilstand, hvor du venter på, at livet skal blive trygt nok til, at du kan leve det. Altså håb, det bliver på en måde sådan en levende relation til det, som ikke er helt færdigt endnu. Det gør dig i stand til at tage et ærligt stik af gangen, også når du ikke kan se alt det, der ligger foran dig. Jeg vil gerne give dig en liten praksis, som du kan bruge i sådan helt vanlige øjeblik i livet, og som over tid kan udvikle lidt mere ro ind i dig. Så for eksempel, når uro opstår, så bevæger sindet sig ofte umiddelbart mod forklaring. Den vil producere en historie. Og så starter vi at konkludere. Så den her bevægelse, den er velment, ikke sandt? Men den kommer ofte så rask, at den dækker over den dybere information, som kroppen og erfaringen faktisk bærer rundt på. Så derfor er den første del af den her praksis at skabe et lille mellemrum mellem den her impulsen og din konklusion. Altså en liten pause, før du trækker din konklusion, kan du sige. Så næste gang du kender, at du vil have et svar, umiddelbart, der giver du dig selv et bevidst minut. Et eneste minut, der opgaven er bare at registrere og ikke løse ting. At du kender på pysten, som den faktisk er. Og så registrerer du, om den er kort eller dyb. Eller. Og du kan kende efter, hvor kroppen holder mest spænding. Eller hvilket område, som bærer trykket. Er det magen? Er det brystet? Er det i halsen? Altså, bare det her enkle skiftet fra automatisk problemløsning til den her kropslige registrering, det giver dig på en måde lidt mere rum, end du forestiller dig. Derefter så kan du stille et spørgsmål, som går under hastværket, og det er, hvad prøver den her uro at dække over? Og det er et vigtigt spørgsmål, for under behovet for raske svar, så ligger der jo ofte noget mere grundlæggende. Og der kan ligge for eksempel frygten for at blive forladt, frygten for at tabe ansigt, eller vælge en retning, som fører til tab. Eller frygten for at erkende, at noget gammelt er færdigt, og frygten for at møde en ny sandhed, som vil give dig mulighed til forandring. Så når du får kontakt med det her, så bliver uroen mere menneskelig og mindre dramatisk. Den bliver på en måde noget, du kan møde mere med værdighed. Så efter det, så kan du stille det spørgsmål, som ofte er langt mere frugtbart end alle de andre scenarier. Og det er, hvad er det rette næste stik at tage herfra? Og der kan du lægge mærke til kvaliteten i spørgsmålet. Det fører dig nemlig tilbage til virkeligheden, slik den er i dag. Den inviterer dig til at tage et stik, som kan leves, i stedet for det her komplette kort, som endnu ikke findes. Og det her næste rette stik, det kan være at vente et helt døgn, før du gør noget som helst. Eller det kan være at skrive ned det, du kender, slik at du hører dig selv tydeligere. Eller det kan være at søge gode råd hos en menneske, som giver dig mere tilstedeværelse end de her færdige løsninger. Så af og til, så kan det rette næste stik være en konkret handling, som længe har været tydelig for dig, men som har ventet på et roligere indre klima. Og det, som gør den her praksis så stærk, det er, at den over tid træner dig til en anden form for tryghed. Den træner din tillid til, at du kan møde det, som er åbent, ytten og mest dig selv. Og så kan den lære nervesystemet dit, at spørgsmål, de kan bæres. Den lærer sindet dit, at langsomhed ofte giver bedre kvalitet end hastværk. Og den lærer hele mennesket, at sandhed vokser bedst i et rum med nærvær. Det er også en måde at integrere det, Rilke snakker om, fordi det her med at leve spørgsmål handler ikke om at blive hængende i ubeslutsomhed. Den handler om at give virkeligheden den tiden og den kontakten, den trænger, for at vise sig mere fuldstændig. Og i sådan et liv, så vokser beslutningen ofte ud fra modning i stedet for pres. Og der får også handlingen en helt anden kvalitet, ikke sandt? Den bliver mindre reaktiv og mere hel. Så hvad tager vi med os for den her episode? Ja, vi har set lidt på behovet for tryghed. Det er, at det er en naturlig del af det at være menneske. Og samtidig så bliver livet smalere, når trygheden den gør sig om til en eller anden psykologisk krav om fyldt oversigt. Om det her med følelsesmæssig kontrol og raske svar. Og i den form så bliver tryghed let en strategi, som reducerer vores evne til at møde det, som er levende. Og så har vi også set lidt på det her med psykologien i dag, giver os et tydeligere sprog for det her gennem forskning på intolerance for usikkerhed. Så når mennesker stræber stærkt med det åbne, så øger ofte bekymringer og overtænkning og den her indre slitage, vi har. Og når de så gradvist åbner en større kapacitet til at tåle usikkerheden, så opstår der jo også mere frihed. Og gennem Keats, så fik vi et sprog for det her med menneskelig modenhed, som evner at være i den her tvilen og i mysteriet, uden at jage efter de her raske konklusioner. Og sådan lidt gav os det her lidt mere rigere billede af, hvordan det er at miste kartet nogle gange, og at det er selve indgangen til ny orientering. Og gennem Krishnamurti, så fik vi et lidt sådan skarpt blik på, hvor mye uro, som opstår, når mennesket søger psykologisk sikkerhed i noget, som hele tiden forandrer sig. Og så har vi undersøgt den her forskel mellem fortabthed og åbenhed. Det her med fortabtheden, som bærer præg af et højt pres og kampen for at komme sig ud af det ubehagelige. Og så åbenheden har den her andre kvaliteten, at den er villig til at være i kontakt med processen, mens den fortsætter levende. Den tillader på en måde i virkeligheden for at vise mere af sig selv, før man trækker en konklusion. Og til slut her, så har vi så set lidt på det her med, at håbet kan få en dybere form, når det frigøres fra behovet for garanti. At håb kan være tillid til nærvær, tillid til processer, tillid til, at menneske kan møde det uvisse med mere værdighed. Og at i den form, så bliver håb en styrke gennem overgang, sorg, relationel usikkerhed og så andre indre ting, som skifter. Så essensen i det her tema er derfor større end usikkerhed alene. Det handler om livskunst på en måde. Det handler om evnen til at møde det, som endnu ikke er helt færdig. Med den her vågenhed og tålmodighed og kontakten. Om at udvikle den her indre bæreevne, som gør, at livet ikke trænger at blive mindre åben, før du kan være til stede i det. Så hvis du står i noget uafklart akkurat nu, så står du i et rum, som vældig mange mennesker kender igen, men som det er vældig vanskeligt at lære at være i med ro. Så mellemrummet mellem det gamle og det nye, mellem spørgsmålet og svaret, det er et krævende rum. Men samtidig så er det et rum, hvor der er mye af den virkelige dybe udvikling og modning, som sker i dig. Så i sådan en fase, så bliver det tydeligt, hvor vigtigt det er at udvikle et bedre indre sprog, ikke? Som kan bære den her processen. Fordi alt i livet lader sig jo ikke afgøre op i hovedet. Noget det må ret og slet erfares, sanses, leves. Ikke? Det må på en måde modnes frem. Det åbne sind, det er jo en gave. Det gør dig ikke utydeligt, det gør dig bare mere præcis. Så det gør dig bare mye mere levende i dit møde med relationer og dine valg og dine overgang, fordi du står så mye nærmere din egen virkelighed, end den her forestilling, du har i dine tanker om, at du skal have kontrol over, hvad der foregår. Så et lille hint her afslutningsvis, som jeg håber, du tager med dig, det er den her grundlæggende indsigt, at du trænger ikke hele dit kart for at leve sandt. Du trænger kontakt med det, som er virkelig i dig nu, og så modet til at tage det rette næste steg med nærvær. Så husk på, at visdom, det viser sig ofte i den her kvalitet på det nærvær, du bringer ind i det, som fortsat er åbent i dig.
Du har lyttet til Soulflow. Jeg håber, at dagens tema har berørt noget i dig. Kanskje lidt som en stille bølge af nærvær, indre visdom og stillhed. Bakken for vores egos larmende behov for at skønne alting. Husk, at den dybeste indsigt ofte ikke er at finde noget nyt, men at genkende noget i dig, som altid har været der. Tak for, at du lyttede med, og velkommen tilbage til Soulflow.